Koloneko eta ondesteko minbiziaren baiketek erdira murriztu dute heriotza tasa helduen artean. Mikel García Martikorena. Osakidetzak koloneko eta ondesteko minbiziaren baiketan aldaketak ezarri zituen 2009an gaitzaren inguruko heriotza tasa apaltzeko. Bada, 17 urteren ostean erdira jaitsi dute 50 eta 79 urteko herritarren artean. Hala ondorioztatu dute Luis Buyanda eta Laura Izquierdo Sánchez doktoreek argitaratu berri duten ikerketan. JAMA Network Open aldizkari zientifikoan argitaratu dituzte ikerketaren xehetasunak Biogipuzkoa EALT Research Institutuko eta EHU Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek. 2004 eta 2024 bitartean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanle guztien heriotza tasa aztertuta egin dute analisia. Detekzio goiztiarrari esker lortu da gehien bat minbiziaren inguruko heriotza tasa murriztea. 2009an martxan jarri zuen programan, Osakidetzak bi urterik behin aukera ematen die 50 eta 79 urte bitarteko herritarrei gorozkietan ezkutatuta dagoen odolaren testa egiteko. Horretan, oinarritutako behaketa programa bat abian jarri izana lotu da koloneko eta ondesteko minbiziaren inguruko heriotza tasa etengabe murriztearekin. Gainera, beherako joera horrek 10 urte baino gehiago iraun izanak iradokitzen du baek eta antolatuak luzera begirako eraginkortasuna duela diote doktoreek ikerketan. Eta ez da gutxiagorako. Ikerketan, azpimarratu dutenez, bide horren bidez detektatutako 4.872 minbizietatik 3.464 %70,8 lehen edo bigarren fasean zeuden. Fase horietan errazagoa da gaixotasunari aurre egitea. Horiek horrela, baiketa proposamena jasotzen duten herritarrak kontuan hartuta, 50,1% apaldu dira minbizi horri lotutako hildakoak. Datuak 100.000 biztanleko lagin batera estrapolatuz gero, zera ondoriozta daiteke. 2004an 29,7 heriotza izan ziren hiru lurraldeetan eta 2024an berriz. 19,8. Hori dela eta detekzio goiztiarraren garrantzia azpimarratu dute ikerketaren egileek. Are gehiago, detekzio goiztiarrik gabeko kasuei erreparatuta 36,8 dira hildakoak. Beraz, detekzioari esker gaixotasunaren inguruko heriotza tasa 46,2 murriztu dela adierazi dute ikerlariek. Orokorrean, behera. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritar guztiak aintzat hartuz gero, ordea, beherakada ez da hain nabarmena. 2004-tik 2024-ra, 428,144 lagun hil ziren hiru probintziak elkartuz gero. Eta horietako 16,288 koloneko eta ondesteko minbiziaren ondorioz hil ziren. Hau da, gaixotasun horrek hildakoen 3,7% eragin zituen tarte horretan. Bada, datu horiek 100.000 biztanleko lagin bati aplikatuta, 2004an 32,8% hildako izan ziren minbizi horren eraginez eta 2024an 23,1%. Hau da, 29,6%-ko jaitsiera izan da. Beherako joera hori hain nabaria izan ez den arren 70 urtetik gorakoen artean ere gutxitu dela nabarmendu dute ikertzaileek. 100.000 biztanlera estrapolatuta, 2004an 165,4 lagun hil ziren koloneko eta ondesteko minbiziagatik. 2024an berriz 132,9% dira arrazoi horrengatik jasotako heriotzak. Hau da, 19,6% murriztu ziren heriotzak. Datu horrek, baek eta estrategia edatuen eta arriskura egokitutako tratamenduen garrantzia agerian uzten duela iritzi diote ikerlariek. Eta bidea urratzen jarraitu behar dela gaineratu dute. Izan ere, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako biztanleria gero eta zaharragoa da. Ikerketak erakusten du hori. 2004an 14,4% ziren 70 urte edo gehiago zituzten herritarrak. 2024an berriz 118,8. Eta joera hori are nabarmenagoa da 50 eta 79 urte bitartekoen artean. Tarte horretan 111,9 igo zen biztanleria. 50 urte beherakoak aldiz 112,3 jaitsi ziren.